Fushata këmbgulse aktuale ajrore dhe toksore kundër një grupi të afërt me Shtetin Islamik në Afganistan nuk duket se në mënyrë radikale ka dëmtuar aftësinë e këtij grupi militant nga zgjerimi gjeografik në këtë vend të përfshirë nga lufta, kanë thënë analistët, të cilët nga Radio Evropa e Lirë janë pyetur për të vlerësuar progresin kundër kapacitetit të tillë të radikalëve në Afganistan. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Forcat amerikane dhe afgane kanë ndërmarrë një fushatë këmbngulëse për shkatrimin e Shtetit Islamik në Khorasan, i njohur me shkurtesën ISIS-K, prejse kjo degë Shtetit Islamik është paraqitur në vitin 2015, ndërsa Washingtoni dhe Kabuli kanë pretenduar se nga fushata e tyre janë vrarë qindra militante dhe komandant, përfshirë edhe lideret e tyre. Por spekulimet për shkatrimin e këtij grupi dolën se janë të parakoshme, pasi ajo zgjerua në së paku 5 provinca afgane. Nga Nangarhari, Kunari dhe Nuristani në lindje, e deri te Javzjani në veri dhe Hori në perëndim. ISIS-K ka vazhduar po ashtu të ndërmarrë një varg të sulmeve të profilit të lartë, që duket se për cak i kanë kryesisht antarët e komunitetit shiit Hazara. Zyrtarët ushtarak amerikan pohojnë se grupi është në tërheqje, megjithëse në raportet e javës së fundit të pretendohej se presidenti amerikan Donald Trump, i irrituar, aktualisht u kishte thënë zyrtarëve të tij të lartë se ne nuk po fitojmë, ne po humbim në luftën në Afganistan nga grupet militante, siç janë talibanët, Al-Qaida dhe ISIS-K. Analistët thonë se ISIS-K as nuk është grup monolit e as zgjatje direkte e grupit ekstremist të Shtetit Islamik në Irak dhe Siri, dhe ai më tepër përfaqëson një aleancë të grupeve të ndara nga talibanët afgan dhe pakistanez me elemente të grupeve militante rajonale, siç është Lëvizja Islamike e Uzbekistanit dhe grupi Lashkar-e-Hangvi me seli në Pakistan. Sipas analizëve, këto grupe thjesht e kanë ndryshuar emrin e tyre për të marrë fonde dhe për ta përsëritur suksesin e militantëve të Shtetit Islamik në lindjen e mesme. Grupi është dëshmuar me fleksibilitet të jashtëzakonshëm në Afganistan, pasi ai doli nga rajoni dhe ka operuar atje për një kohë të gjatë, thot Ahmad K. Majiduar, ekspert për Azinë Jugore dhe lindje të mesme. Më tutje, ky analist konsideron se nuk është koincidencë që ISIS-K ka dalur gjatë ofensives ushtarake të armatës së Pakistanit, që kishte filluar në vitin 2014, me që rast janë përzën në një mori e grupeve militante nga hapsirat fisnore të trazuara të Pakistanit, në pjesën lindore të Afganistanit, ku ISIS-K i ka krijuar selit e veta. Zëdhënës i NATO-s në Afganistan, William K. Selvin, kapiten amerikan, i tha Radios Evropa e Lirë se ISIS-K është në ikje në Afganistan dhe ka shtuar se numri militantëve të këtij grupi ka rënë në afro 1000 vetë prej 3000 sa ishin, megjithëse ka pranuar se grupi i ka zgjeruar aktivitetet e veta në pjesën perëndimore dhe veriore të Afganistanit. Në muajin prill të këtij viti, ushtria e Shteteve të Bashkuara në Afganistan e ka hedhur bombën masive të tipit GBU-23B, e cila konsiderohet se është nëna e të gjitha bombave, në përpjekje për t'i shkatruar strehimet e Shtetit Islamik në një kompleks të tuneleve dhe bunkerve në pjesën lindore të provincës Nangarhar. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara thanë se bomba i ka vrarë më se 90 militantë, megjithëse luftimet në këtë hapësirë kanë vazhduar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri në largim i Kosovës, Isa Mustafa, i ka emëruar 4 ministra të rinë në qeverinë e Kosovës. Ai ka emëruar ministër të financave, zëvendës ministrin e deritashëm Agim Krasniqi, ministër të kulturës, rinisë dhe sportit, shefën e deritashme të stafit të kryeministrit Vlora Dumoshi, ministër të infrastrukturës Hanefi Muharemin dhe ministër të punës dhe mirëqenjes sociale Safet Kamberin, është në komunikatën për media të zyrës së kryeministrit. Vendimin për emërimin e ministrave të rinj, kryeministri në detyrë Isa Mustafa e ka bërë pasi ministrat e deritashëm janë zgjedhur deputet në përbërjen e re të kuvendit të Kosovës. Ministrat e rinj do të shërbejnë deri në themelimin e qeverisë së re të Kosovës. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson ka deklaruar se i ka thënë ministrit të jashtëm rus Sergei Lavrov se përzierja ruse në zgjedhjet prezidenciale të vitit 2016 në Shtetet e Bashkuara ka krijuar mosbesim serioz ndërmjet dy vendeve. Sekretari Tillerson po ashtu i ka tërhequr vërejtjen kolegut të tij rus se qeveria e Shteteve të Bashkuara është në procesin e vendosjes ndaj masave të Kremlinit për urdhërim të reduktimit substancial të misionit diplomatik amerikan në Moskë. Tillerson theksoi se Shtetet e Bashkuara dëshirojnë të punojnë me Rusin dhe se nuk është e dobishme të ndërpriten të gjitha lidhjet për shkak të një çështjeje. Lavrov në anën tjetër ka pohuar vazhdimin e bashkëpunimit.
Мы почувствовали готовность наших американских коллег.
E kemi parë gatishmërinë e kolegëve tan amerikan. Sidoqoftë, ne do të vazhdojmë dialogun, nuk kemi zgjidhje tjetër, ka shtuar tutje Lavrov. Ish prokuroria për krime lufte Carla Del Ponte ka thënë se do të largohet nga Komisioni i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për hetimin e shkeljeve të drejtave të njeriut në Siri, me arsyetimin se i njejti nuk po bën asgjë. Jam shumë e frustruar, heq dorë, ka thënë Del Ponte gazetës Blick gjatë një interviste. Shtetet e Këshillit të Sigurimit nuk duan drejtësi, nuk do të vazhdoj të jem pjesë e një komisioni i cili nuk bën asgjë, ka thënë ndër të tjera Del Ponte. Ajo ka shërbyer si prokurore në tribunalit për krime ndërkombëtare për të hetuar mizorit në Ruandë dhe ish Jugoslavi. Ajo ka thënë se krimet në Siri kanë qenë më të mëdha se këto në këto dy vende dhe ka kritikuar Këshillin e Sigurimit për dështim të emrimit të një paneli për krimet e luftës në Siri. Bazuar në të dhënat e observatorit sirian, thuhet se në luftën 6 vjeçare në këtë vend kanë vdekur më shumë se 330.000 persona, duke përfshirë 99.000 civil. Izraeli ka thënë se do të bllokojë në gjithë vendin transmetimin e kanalit me bazë në Katar Al Jazeera duke akuzuar se po nxitën. Ministri për komunikime në Izrael, Ayob Kara, ka thënë se planifikon të tërheqë kredencialet për gazetarëve të Al Jazeeras, me anë të cilëve gazetarëve u ndalohet puna në këtë vend dhe më pas edhe të mbyllë zyret në Jeruzalem. Al Jazeera është bërë mjeti kryesor i militantëve të Shtetit Islamik, Hamasit, Hezbollahut dhe Iranit, ka thënë ministri Kara gjatë një konference për media. Al Jazeera ka cilësuar një veprim të tillë si jo demokratik dhe ka thënë se do të marrë masa ligjore. Një eklips i pjesërishëm i hënës do të mund të shihet sot në pjesën më të madhe të hemisferës lindore, që do të jetë në hyrje në eklipsin total diellor pas dy javësh mbi Shtetet e Bashkuara. Eklipsi i pjesërishëm i hënës do të jetë i dukshëm në pjesë të Evropës, Afrikës, Azisë dhe Australisë, ndërsa kulmi do të jetë në mbrëmjen në orën 20:20 minuta sipas kohës së Evropës së Mesme. Eklipsi i pjesërishëm i hënës bëhet kur toka lëviz ndërmjet diellit dhe hënës. Ky do të jetë eklipsi i parë diellor në 99 vitet e fundit në Shtetet e Bashkuara, kanë thënë shkencëtarët. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përsëllni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjuesë nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Takimi ynë i radhës është në orën 21 nga Praga. Miru të qofshim.